17 sati. Ona je Mediteran obilazila krajem 80. godina najboljim sovjetskim kruzerima, čiji su putnici bili samo stranci i koji su uvek kretali iz Odese. Najveći brod zvao se Belorusija, imao je 5 paluba, salone i bazene. Lav Tolstoj je bio nešto manji, ali je zato plovio do Severne Afrike, a ona je jednog leta izvrna za mis putovanja. Na Jalti je obišla kuću Antona Pavlovića Čehova, a u Moskvi za vreme černobilske eksplozije živjela je baš kao da se ništa nije desilo. Ipak, bilo je to vreme kada je u svom domu, kao na filmu, razgovarala u gotovo špijunskoj konspiraciji. Zorka Kovačević, večiti putnik, vratit će nas u zemlju koja više nema i vreme u kojem je to čega više nema postojalo tako stvarno kao da nikada neće proći.
Oh, yeah.
Danas mi u Dionisu gošće Zorka Kovačević. Zorka, zdravo.
Zdravo, Dijana. Hvala na pozivu u emisiju Dionis i hvala ti na ovako lepoj najavi. Osjećala sam se kao za film Prokujela sa vihorom.
Ko ti je dao ime Zorka?
Zorka, pa to su mi dali roditelji zato što mi je otac bio Crnogorec. Njegova majka se zvala Zorka, ona je umrla kad je on bio vrlo mali. A pošto sam se ja rodila u trenutku kada se on oporavljao od infarkta i bila sam njegovo prvo dete, moja baka ga je pozvala dosta kasno uveče u Opatiju gde se oporavljao. I on je odmah rekao: bako, neka mi je živa i zdrava ćerka. A ona je rekla: odakle znaš da si dobio ćerku? Pa kaže: da sam dobio sina, odmah bi mi rekla, a kaže: ne zoveš me vodu, opet da me pitaš kako sam. I onda je odlučeno da se zovem Zorka po njegovoj majici.
Tvoj otac je vrlo značajna figura u tvom životu, naročito za deo tog života o kojem ćemo mi danas u emisiji Dionis govoriti. Ti si pravnica po zanimanju, to uopšte nije bitno danas za ovu našu priču, ali je bitno da ono o čemu ćeš nam ti danas govoriti, da su to sećanja iz tvog gotovo ranog detinjstva, tinejdžerskih godina. A bitno je zato što su tako jako upečatljiva i tako pametna i observativna, da prosto ne mogu da verujem da je to sve iz glave deteta do nekih 14-15 godina. Ali tako je što da radimo kad si to toliko upila svim svojim bićem. Dakle, vratimo se tvom ocu. Otišli ste u Rusiju, tamo ste živjeli 4-5 godina, on je bio kao inženjer radio.
Inženjer jeste radio u jednoj međunarodnoj firmi pri SEV-u. To je organizacija koja je okupljala firme i stručnjake iz takozvanog istočnog bloka. I zvala se firma Interatom Energo.
Tvoj otac je uradio jednu veliku stvar čim ste došli, a to je da je otišao kod tvoje razredne i lepo gospođu je objasnio da su njegova deca došla u jednu veliku stranu zemlju i da je njegov cilj pre svega da je ona dobro upoznaju, a sve drugo je u drugom planu.
Jeste, jeste, to je istina. Moj otac je odrastao u siromaštvu i on se dosta borio i na kraju izborio i da završi škole i da probije sebi put i da u ono vreme obiđe skoro sve kontinente, što mnogi sada ne uspevaju, i shvatio je koliki je značaj da se upoznaješ sa drugim kulturama, da putuješ. I kada smo došli u Moskvu i trebali tamo da živimo, on je lepo otišao kod direktorke, u stvari ne kod razredne, nego prvo kod direktorke, i rekao: slušajte, mi smo ovde došli, živećemo ovde neko vreme, želimo da upoznamo vašu zemlju, molim vas da nam izađete u susret oko pravdanja časova i svega toga, jer ako nećete zbog toga da nam opravdate, ja ću naći način kako da izmislim da donesem neko opravdanje od doktora, ali želim da budem iskren. I oni su dosta dobro na to reagovali, bilo im je drago što želimo da upoznamo njihovu zemlju.
Peti razred si upisala u Moskvi, potpuno, jeste. Sve ti je bilo potpuno novo.
Pa mi kad smo došli u Moskvu, to je bio avgust 84. godine, ni brat ni ja nismo znali da beknemo ruski, odnosno ono što smo znali da kažemo to je: janje pa njimaju pa ruski, i daj mi spičku da zakurim cigaričku, što za tako malu decu je apsolutno bilo neprimereno. I mi smo dobili ruskinju, jednu Ljudmilu, jednu staru baku koja nije znala reči srpsko-hrvatskog zapravo, koja je trebala nas uči ruski jezik. I ona nas je učila tako što ona nonstop govorila ruski, pokazivala nam knjige gde je sve bilo na ruskom, i mi smo to trebali negde da pokupimo. Kad smo krenuli u školu, i dalje nismo znali mnogo od ruskog, i tamo su nam izašli u susret da prva tri meseca nas ne pitaju, nego da pohađamo časove i da pratimo što se dešava, umeđu vremenu da učimo ruski, ali već posle tri meseca mi smo morali kao svi drugi Rusi i stranci koji su se tamo učili da odgovaramo na ruskom jeziku sve predmete.
Jako je zanimljiva organizacija nastave, ko šta radi, kako radi, zašto radi, sve ima smisla i sve je drugačije nego kod nas.
Jeste, jeste. Pa za razliku od nas, tamo se ide šest dana nedeljno u školu. U petom razredu sam imala između šest i sedam časova. Neprolazna ocena je bila dvojka. Predmeti su bili takvi da nisi imao matematiku, nego si imao predmete koji su odvojeni na algebru i geometriju, pa si mogu u jednom danu da imaš četiri časa matematike, odnosno recimo dva algebre, dve geometrije. Nije postojao predmet kao što je kod nas srpsko-hrvatski jezik bio, nego je postojao čas ruskog jezika gde učiš gramatiku i sintaksu i literatura, gde se uči književnost i gde se obrađuju dela iz književnosti. Tako da je to sve konceptualno bilo dosta drugačije.
Ali ste morali svakako da znate, iako ste bili tako mali, kakva je dnevno politička situacija i to viđena kroz oči komunističke, Sovjetskog saveza komunističkog.
Jeste. Svakog utorka mi smo morali da dođemo u školu ranije, da slušamo takozvane politinformacije, koji nam je pionirski predstavnik Komsomoljac, koji je bio izabran za naše odeljenje, vodio, i onda su pripremali te vesti koje su oni nama čitali i objašnjavali šta je rekao Gorbačov, šta su rekli u Americi, kakva je politika u svetu, kako se odnose prema Sovjetskom savezu, i plasirali su nam informacije koje su hteli da dođu do nas. To su bili obavezni časovi, to nisi smeo da izostaješ.
Jesi se bunila protiv toga? Kod kuće, mislim, što si govorila tati i mami.
Pa nisam. Ja sam to prihvatala kao nešto normalno, jer mi smo tu došli, to je zemlja domaćin, to je škola koju smo izabrali, treba poštovati pravila koje tu postoje i sistem koji tu postoji.
Poštovala si pravila i kada si bila redar. Biti redar u Beogradu i u Moskvi nije isto.
nije. Bitno se razlikuje. U Moskvi, na primjer, kad si redar, ne samo da prijavljuješ ko je odsutan, nego moraš posle časa da ostaneš, da u odeljenje koje pripada tvom, u učionici koje pripada tvom odeljenju, izravnaš sve klupe, popneš stolice, obišeš tablu, zaliješ sveće, proveriš da su prozori svi zatvoreni, da uzmeš onda krpu i ozbiljno onako krpu i da ideš i prebrišeš celu učionicu. To je bilo zaduženje koje je trajalo 2 dana, nisi mogao to da radiš ofrlje, to se sve kontrolisalo, i ako nisi to dobro uradio, onda ili si ti to morao ponovno kazneno, ili su zvani roditelji da oni dođu, da oni čiste.
I mama tvoja nekad išla da čisti?
nije. Dobro sam obavljala posao. Ali je imala komentar: čistim u ruskoj školi, ne čistim kod nje u kući.
Kada se Zorka vraća u ovaj deo svog života, kada evocira ova sećanja, nekako najviše voli da sluša pesmu Kad duša zamire. Pa eto, naš Ivana Đorđević joj ovoga puta izlazi u susret.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Sam najlepše pesme iz njenih očiju krao i nisam mario što dama iz njih šapuće. Ponekad je volao, a ponekad i gubio. Prolazila je tiho, umoran trag je ostao.
Kako plakati zna.
duboko negde valjda. Ma sve laž i samo iluzija.
Zorka Kovačević je danas gošća u Dionisu, a Zorkin tata, kako nam je već rekla, gospodin Božidar Kovačević je rešio da mu deca obiđu Sovjetski savez, da proputuju što više mogu za te 4 godine koliko su tamo boravili. Hajdemo, Zorka, prvo da plovimo malo sovjetskim kruzerima. Hoćemo li da idemo Belorusijom ili idemo na Lava Tolstoja?
Belorusijom. Belorusija je bila prvi brod kojim smo plovili i prvo putovanje te vrste. Belorusijom smo plovili takozvanom evropskom mediteranskom turom i putovali smo od Odese i kretalo se znači iz Odese, onda se išlo do Istanbula, do Pireja, u Pireju smo izlazili, obilazili Pirej, Atinu, posle toga smo išli do Napulja, do Dženove, nastavljali smo do Marselja, nakon Marselja do Barcelone, iz Barcelone smo išli u Maltu i onda smo se vraćali opet do Istanbula, Jalta, Odesa. Mi smo svoje putovanje tada završili na Jalti, ali ko je hteo mogo je da ide i do Odese. To putovanje je bilo onako vrlo živopisno, interesantno. To je bio jedan veliki brod, lep brod sa puno paluba, sa bazenima za odrasle, za decu, sa terenima gde je mogla da se igra i košarka, sa salonima gde je mogla da se sedi, gde su bile plesne večeri, gde su bile različite manifestacije, bilo je disko klubova, bilo je bioskopa, bilo je biblioteke sa knjigama koje su bile na više jezika, tako da je bilo izuzetno, izuzetno interesantno.
Ali su samo stranci mogli da putuju?
Jeste, jeste. Tu nisu mogli da se nađu Rusi. Prvo, nisam sigurna da li su imali neku zabranu, ali to oni ni finansijski sebi ne bi mogli da priušte. Ali zato je poseda bila kompletno ruska, odnosno sa prostora bivšeg Sovjetskog saveza.
Jesi li prilikom tog putovanja, kada si bila na Jalti, posetila kuću Čehova?
Jeste, tada smo išli, želeli smo da posetimo ostrovo koje je znamenito istorijski, ali smo znali da se tu nalazi dom Čehova, da je on tu proveo neke poslednje godine svog života. To je jedna kuća koja je veoma lepo uređena, gde može da se stekne osjećaj za to kako je on živeo, u kakvom je bilo okruženju i tu je... To je interesantno, iako se nalazi na Crnom moru, u stvari postoje neki mediteranski šmek i da se čovek osjeti kao u nečem poznatom. Od rastinja koje je bilo tu, mirisa, svega i tom prilikom kada smo mi bili, desilo se to da smo konstatovali da smo potpuno sami i pitali smo se gde su drugi ljudi, pošto posetioci su mogli da dođu. Međutim, onda smo saznali da se desila iznenada poseta visoke ruske delegacije domu Čehova i tad su govorili da je Gorbačov rešio iznenada da tu svrati, što mi nismo znali tokom posete, nego smo samo videli da oni žele otprilike što pre da nas nekako isprate. Bili su strpljivi, ali da se ne zadržavamo predugo bilo gde. I mi smo uživali tako, obilazići kuću, obilazići vrt. Bilo nam je lepo da bi na kraju shvatili da je to sve bilo blokirano i da niko drugi nije mogao da uđe. E sad, šta je istina, ko je sve tu bio, to ne znam, nismo ni proveravali, važno da je nama bilo lepo.
Na tom putovanju sa drugim brodom, Lav Tolstoj, ti si bila proglašena, iako si bila jako mlada, gotovo da večurak samo, za mis putovanje. Ko te prijavaju uopšte?
pa to je bilo, moglo da se prijavi u suštini ko hoće. Ja jesam bila devojčurak na tom putovanju, za razliku od prethodnog Belorusijom, ovde je bilo dosta Jugoslovena. Bilo nas je čak 111 i to je bilo značajan deo putnika. Bilo je dosta Poljaka, bilo je dosta Bugara, Mađara, bili su neki iz Palestine. Baš je bilo jedno šaroliko društvo i ti izbori za mis i za mistera broda su deo zabave koje se organizuje za putnike u toku plovidbe. Svašta se organizovalo, to su neke od stvari. I eto kako sam bila devojčurak, ja sam to poželela, moj tata meni izašao u susret, bio je moj partner, pošto nisi mogao da izađeš sam, nego si morao da imaš partnera. I ja sam tu izašla sa tatom i onda smo tako rešavali različite zadatke koje su nam davali, koji su bili više ili manje kreativni, neki su bili onako malo i neprijatni, recimo za mog oca, jer jedan od zadataka je bio da se ženama koje učestvuju vežu oči i da onda ih dovode, a da njihovi partneri muškarci sede na stolicama, da zavrnu nogavice i žena treba da dođe i da pipanjem noge odredi koja je noga pripada njenom partneru. I ja sam to uspešno uradila, ali moja majka je bila vrlo, vrlo ljuta i besna, pošto je jedna Mađarica predugo pipala nogu moga oca.
Šta si ti imala kao zadatak, kao mis?
Pa kao mis, između ostalog, sam imala da, recimo, sviram bubnjeve u ritmu pesme koje bi orkestar zadao. I ja imam i video snimak celog tog izbora, to smo dobili kao neku vrstu suvenira odatle. I to je vrlo smešno, zato što niko od nas nije znao da udara, da daje ritam i samo vidiš izraze ovih u orkestru i bubnjara koji jedva sviraju to što sviraju kako mi udaramo po tim bubnjevima. A bilo je isto tako i da prikažeš neki svoj talent. Mogu si da glumiš, mogu si neku pantomimu, mogu si da pevaš, mogu si da izvedeš nešto akrobatski. Ja sam izabrala onako vrlo patriotski za to doba da pevam i to pesmu Jugoslavija, ono, od Vardara pa do Triglava, i to je bilo vrlo, vrlo upečatljivo zato što je i ti Jugovići koji su bili tu, ali i ovi drugi koji nisu, priključili su se pesmi. Tako da se pevalo Jugoslavije.
I druga putovanja na koja si išla bila su vezana za kopno, za Sovjetski savez i zemlje bivše Sovjetskog saveza. Dakle, koja ti onako ostala u najlepšoj uspomeni?
To je vrlo teško ovako izdvojiti, zato što je svaka specifična na svoj način. Sovjetski savez je bio kao jedan neverovatan patchwork različitosti i sve imalo neku svoju autentičnost i karakter. Ne mogu da izdvojim koja mi je najomiljenija, ali neki od najupečatljivijih, to je svakako Kazahstan i poseta Almati, koja je tada bila prestonica Kazahstana, koja je jedan prelep, prelep grad, prepun fontana, koji se nalazi na granici sa pustinjom, i bili smo u Almati u proleće. Ono što je meni ostalo kao najsnažniji utisak, to je bilo taj planinski venac Steinshine prema Kini, koji postoji, koji se vidi, da su lednici u samoj Almati, imaš trešnje koje su procvale, a istovremeno tu je pustinja, i kada se malo makneš vidiš kamilu koju možeš da jašeš, vidiš taj pesak, neverovatni su tu bili kontrasti.
Jesi jahala kamen?
Jesam, jahala
sam. Kako ti je to iskustvo?
Pa, zanimljivo. Mnogi ne znaju, ali vrlo je nezgodno sedeti na kamili. Iako su oni to nešto osedlali, ali tu osjetiš svaku koščicu kako se pomera, i ona čini ti se da svaka noga ide u svom pravcu i da ti se ubija u tvoj sedalni deo. A isto tako kada se uhvatiš za grbu, ti ne znaš dok ne sedneš na kamilu da je tu stvari nešto onako ljigavo, prilično meko i čudno.
Ajde da se vratimo onim lepšim slikama. Te fontane, otkud toliko fontana, ili to simbolika nečega, kako... Zašto su toliko njih podigli različitih oblika?
Ne znam zašto su ih podigli, ali verujem da to ima veze sa blizinom pustinje, koja tu postoji i da je bila želja da se s jedne strane oplemeni grad, da se unese neka svežina i bilo je sve ne samo fontana ko fontana, nego su imali različite oblike.
Kao na primjer?
Kao suncokreti, kao cveće, kao drveće da formiraju različite oblike, boje su se uključivale. Stvarno je bilo vrlo, vrlo živopisno. Još jedna od stvari koja mi je bila vrlo upečatljiva, to je recimo bila poseta Taškentu, Buhari i Samarkandu. To je u Uzbekistanu. I to je prelepo, jer oni pripadaju takozvanom putu svile, ta tri grada. Tu imaš specifičnu arhitekturu, sve te mozaike koji su tipični za njihovu kulturu. Onda imaš polja pamuka i za mene kao dete je bilo neverovatno da idem sad gradom i onda prolazimo pored polja pamuka i da možeš tako da ubereš grančicu i mi smo jednu grančicu tako sa pamukom i poneli kao suvenir i ko ne zna, ali to izgleda recimo kao da se na nekom štapiću nalazi neka velika kokica i neobično je onako na dodir kao neka gruba vata. Na to podsjeća, ali kada si malo dete i kada si izložen svim tim nekim ukusima, mirisima, bojama, to sve nekako još dodatno nadraži tvoje čula i postaneš još senzitivniji, još više upijaš i to što ti kažeš kako sam mogla sve to da upijem, pa u tom periodu prvo otvoren si za razne stvari i za doživljaja, kad si izložen tolikim senzacijama ti želiš samo još i još i sve ti je novo i drugačije i onda se to urezuje u tebe.
Don't miss that. Yeah, yeah, my.
Danas sa Zorkom Kovačević putujemo po bivšem Sovjetskom savezu. Hajde, Zorka, da se vratimo na trenutak u Uzbekistan, pa nego što pređemo na druge destinacije. Tamo u nekim delovima dana, ako si žensko, potpuno si deplasirana.
Jeste, jeste. Ti, ako, na primjer, dođeš u prodavnicu i to je početak dana, nećete uslužiti, zato što se smatra da je zla sreća da prva mušterija bude žensko. I generalno, ako si žensko, nećete mnogo uzimati za ozbiljno, nego se obraćaju muškarcu koji ide sa tobom. To za nas koji dolazimo sa ovih prostora predstavlja neku vrstu iznenađenja i šoka, ali je tamo potpuno normalno.
Jeste li ti ili tvoja mama bila u toj situaciji ili je to samo legenda koju ste slušali?
Ne, to je bazirano na ličnom iskustvu, posle su nam to sve objasnili. Naravno, moja majka je to doživjela vrlo dramatično, a ja nisam. Bila sam previše mlada da bi shvatala koji je značaj toga.
Dok ste bili u Moskvi, dok ste tamo živali, desila se i katastrofa u Černobilju. Dakle, nuklearka je eksplodirala. Černobil je daleko od Moskve, tamo koliko od Beograda. Međutim, ovde je zaista bila histerija, tamo ne.
Pa nije, oni tamo svoju javnost dosta dugo nisu obavestili uopšte da se to desilo. Njihova javnost nikada, dok smo mi tamo bili, nije saznala prave razmere katastrofe. To su znali samo oni koji su tamo živjeli i kada su oni posle par meseci, ja mislim da je čak prošlo, rekli da se nešto desilo, rekli su da je došlo do manje kvara na elektrani, ali nisu nikada svoju javnost obavestili o tome šta se zapravo desilo. Moj otac je odmah znao šta se desilo, jer je radio u toj firmi koja se bavila atomskom energijom. I onda bio je dosta neuspaničen, nego je znao ozbiljnost svega toga. I kada je došao kući, znao je da će nas izvati iz Jugoslavije, ali ceo svet je bio obavešten, samo oni koji su živjeli u Sovjetskom savezu su to vrlo ograničeno znali. I kada bi nas neko pozvao, on bi rekao, molim te, ne pitaj me ništa, pričat ćemo kada dođem. I kako neko krene, a šta je to? Klik, samo se preseče veza. I u to vreme smo bili prilično isključeni što se tiče komunikacije, jer razgovori su se slušali, bili su nam prekidani, nisi mogao da razgovaraš normalno, pošta je bila cenzurisana, novine takođe, tako da bio je jedan vrlo, vrlo specifičan režim za koji ja nisam znala ni da postoji, niti da tako može se funkcioniš.
Kako su kuće razgovarali, kako su mama i tata razgovarali tada?
Pa to je postojalo jedno vreme, zato što smo mi živjeli u stanovima koje smo dobili od Rusa za strance koji rade u određenim firmama, znači ne možeš ti da odrediš baš gde ćeš da se naseliš, nego su postojali posebni ulazi gde su bili stanovi za strance.
Dakle, vi ste bili ozvučeni, to ste negde pretpostavljali.
Da, jest. I kada su, naučili su nas da govore jedno, a da daju znake, i mimika je postojala da je znači skroz drugo, da je poruka druga, i mi neke stvari nismo mogli da izgovorimo ni razmenimo se njima u kući. Mogli smo kada izađemo napolje, ali u kući ne. I to je bila vrlo čudna situacija da si u nečemu što nazivaš svojim domom, a da nemaš slobodu govora i izražavanja, odnosno da to treba da bude na neki način prikriveno.
Interesantno je da tvoj otac radio u firmi koja se bavila atomskom energijom, dakle bio je upoznat sa eventualnim posledicama takvog zračenja, i da ste vi jeli sve normalno, kao što ste jeli prethodnih dana i godina.
Jeste. Kod nas nije postala nikakva promjena u ponašanju, u svakodnevici, u tome šta jedemo, šta radimo. Nismo išli nigde da se merimo na radijaciju, i onda je neka vrsta iznenađenja za nas bila, pošto smo moj otac i ja došli u Jugoslaviju zajedno na jedno putovanje, jedno par nedelja nakon što se to desilo u Černobilju, i ovde je postala opšta histerija. Nisu se jele jagode, sve se pralo, ne znam koliko voda, neke posebne narukvice su se nosile. Mi smo to gledali kao da smo se našli u zemlji čuda. Eto.
Mislila si da preteraju svakako?
Pa da. I dalje smatram da je to bilo pretereno, jer moj otac da ne bi nas nikada ugrozio, da je postoji razlog da se bilo šta uradi, da se na taj način ponaša, on bi nam to rekao, ne bi nas dovodio u neku vrstu opasnosti.
Zorka, Gruzija ili Jermenija?
I jedno i drugo. Zato što su obe zemlje veoma lepe, specifične svaka na svoj način. Dok je Gruzija izuzetno bogata, raskošna, Plodovi samo što ne padaju sa neba, ne moraju ništa da urade, da im, zemlja im je rodna, plodonosna, žive jednim pa skoro bojanskim načinom života i mi onako između sebe smo njih okarakterisani na način na koji se ovde karakterišu Crnogorci, što se tiče uživanja u životu, patrijarhalnosti, značaja koje ima muškarac. S druge strane, Jermenija, zemlja koja je go kamen, koja je dosta siromašna, gde ljudi moraju dosta da se muče da bi mogli da rade, da zarade, da bi uopšte nešto moglo da se izrodi, i koji imaju tu mučnu istoriju i u odnosu na Tursku i sve što se kod njih dešavalo, i ta bolna priča vezana za Ararat, zato što s jedne strane to je za njih značajna planina kao što je za nas recimo Kosovo, a s druge strane baš podno Ararata se nalazi najplodnija zemlja koja njima ne pripada. I hoću da kažem, oni su negde namučeni i sa svojom istorijom i nalaze se pod teretom istorije i siromaštva te zemlje u kojoj žive, ali ljudi su vrlo gostoljubivi, vrlo su prijemčivi, lepa je zemlja, ima šta da se vidi.
A gde to more izbacuje Čilibar?
Ja. More Čilibar izbacuju Jurmali. To je Litvanija, to je jedno mesto koje se nalazi na Baltičkom moru i oni to zovu još i Antar. Mi kada smo došli, pošto je to bilo jedno od naših putovanja i tad kad smo otišli u Letoniji, Jurmala, kad smo otišli u Rigu, onda smo posetili i Jurmalu i tamo su nam rekli da ako dovoljno pažljivo prolazimo pored obale more, da možemo da pronađemo i Čilibar, i koga nađe da će biti blagosloven neverovatnom srećom i da čuva onda taj kamen kao nešto najlepše što može da mu se desi.
I? Jesi li tragala?
Tragali smo, nismo našli. Pored nas bilo je još turista koji nisu gledali okolo, nisu uživali u plažu, svi smo gledali i tražili Čilibar kojeg nije bilo, ali dobro, to je bilo jedno lepo iskustvo, jedna lepa priča, jedan stvarno divan doživljaj.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Oh, Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Slušate Dionis, danas u životu uživamo sa Zorkom Kovačević kroz njena putovanja, kroz nekadašnji Sovjetski savez, zemlje koje si pomenula više su orijentalnog tipa, znači imaju neku drugu kulturu od one koja je prisutna u Litvani. Litvani je potpuno pripada nekom drugom svetu, više ovako na nordijske zemlje vuče, i, pa i danas je tako.
Jeste, pa oni su Litvaniju smatrali isto onako kao što smo mi smatrali Sloveniju u okviru SFRJ. Bila je drugačija po arhitekturi, po običajima, po mentalitetu ljudi, potpuno se razlikovala od onog slovenskog dela Sovjetskog saveza do tog nekog malo azijatskog, da tako kažem, i muslimanskog. I bila je vrlo, vrlo specifična. Mi smo putovali u Litvaniju, tamo smo obišli Vilnius, Kaunas kao gradove i njihovu srednjovekovnu tvrđavu Trakai, koja se nalazi na jednom malom ostrovu. E sad, Vilnius, krenula sam sa Žalgirisom, zato što je Žalgiris kao košarkaška ekipa bio iz Kaunasa. I njihovi tada igrači su činili praktičnu reprezentaciju Sovjetskog saveza. I to je bio period najvećeg rivalstva između sovjetskog tima i našeg tima, gde su igrali legendarni košarkaši poput Dražena Petrovića. I onda smo mi nekako, kad smo otišli tamo, to doživjeli posetu mestu odakle su glavni takmaci naše ekipe, a svi smo bili vrlo ostrašćeni kada smo navijali pri tim susretima kad su se dešavali između Sovjetskog saveza i tadašnje Jugoslavije.
Sabonis igrao za Žalgiris?
Jeste, Sabonis neki, ja mislim, Omčikus ili tako nešto, i zaboravila sam drugih, a Sabonis je ostao u sećanju. Da. Sam Kaunas je specifičan i po tome, ne samo po timu, ali koji iz njega potiče, što ima jedan vrlo neobičan muzej, koji ja ne znam da li ima sličan pandan u svetu, a to je muzej koji je posvećen đavolu. Odnosno, da se sad ne shvati pogrešno, nije tu reč o obožavanju đavola, nego gde su sakupljene figure kako su ljudi poimali i videli đavola. I on je osnovan negde, ja mislim, 60. godina prošlog veka i počeo od neke kolekcije od 200 i nešto različitih figura i slika, a sada je narastao, boga mi, do preko 3000 različitih skulptura koje su ljudi doneli. I bilo je vrlo neobično da odeš negde i da ti neko kaže da postoji muzej đavola, onda uopšte tvoja ideja da rešiš da odeš u takav muzej, a onda kada tamo odeš, kada vidiš kako ljudi u stvari definišu zlo i šta je za njih zlo. I tu postoji razlika između, naravno, belačkog stanovništva i crnačkog stanovništva, zato što ako je za nas đavo uglavnom tamne boje, crne boje, za to neko domorodačko stanovništvo oni to vide kao da je izražen u beloj boji. S jedne strane zbog belaca koji su činili razna zla, ali i s druge strane što sam đavo nisu želeli da ga poistovete sa svojom bojom kože. Znači, ne može đavo da bude crn, nego je za njih bio bel. I tu su najneverovatnije kreature postojale, izrazi. Bilo je donekle šokantno. Eto, bilo je šokantno da se tako nešto vidi. Ali je bilo interesantno.
Je li bilo nekih figura iz naših krajeva? Kako je bio uopšte formiran taj muzej? Odakle su stizale te figure?
Pa, to je neki njihov čovek, ja sam sad zaboravila kako se zove, sakupljao je te figurice i imao je za početak tih 200 i nešto. I kada je on umro, onda je njegova kuća pretvorena u muzej i to je bilo izloženo, a posetioci kada su dolazili, onda su oni imali potrebu da ili kasnije pošalju nešto kao doprinos toj postavci ili su donosili. I postepeno se ta kolekcija upotpunjavala i uvećavala. Sada, znači, ima preko 3000 toga. Iz naših krajeva u ono vreme nije bilo ničega.
A da li ti je postala neka figura đavola koja nije bila tako strašna? Koji je za tebe bio najlepši đavo koga si videla?
Ne postoji najlepši đavo.
Ni tamo?
ne postoji to ni da vidiš ni konceptualno. Ne mislim uopšte da to može se sve podvede pod koncept lepote. Ali jeste bilo iskustvo sada iz ove perspektive da me pitaš da li bi otišla u takav muzej? Verovatno ne bi. Ali onda je to bilo onako radoznalost, naivnost, roditelji su nas odveli, ali i njima to bilo vrlo neobično.
A zašto sada ne bi otišla?
Pa mislim da sama reč ima dovoljnu težinu i mislim da ne treba davati značaj nečemu što po svojoj definiciji nije dobro. I u tom smislu ne bi svoje vreme trošila na tako nešto. Radije bih na nešto što je pozitivno. Mi smo, dok smo bili tamo, obišli i tu srednjovekovnu tvrđavu, koja datira negde iz 14. 15. veka i ona je odlično očuvana i tačno možeš da zamisliš kako se živelo i da vidiš te neke vitezove, ljude koji su bili od toga gde su živeli, ne mogu kažem gde su im bile prodavnice i slično, ali mogu si da osjetiš tačno dinamiku tog života. To je bilo kao da si ušao u kulise nekog filma, odnosno ovo je sad malo bez veze što sam rekla, ali kulise filma, pre će to biti iskorišćeno za kulise filma, a ne da kao da si ušeta u kulise filma. Ali mi nismo imali toliko prilike da iskusimo kako izgleda jedan zamak, pa eto, to je bila prva situacija, prvi zamak koji sam ja posjetila.
Eto, prođenom cijela emisija mi nismo prozborile ni jednu reč o Moskvi, a ti si ipak tamo živela.
Jeste, ja sam tamo živela i Moskva je grad u kojem sam provela najviše vremena pored Beograda i računajući sad svakodnevicu i život koji se tamo odvijao, moji najjači utisci koji su vezani za Moskvu, s jedne strane to je jedno beskrajno prostranstvo, jedan koncept življenja i kretanja koji je nama nezamisliv kada dođemo odavde, ovde je sve nekako skučeno naspram Moskve, to je jedno. Drugo, shvatila sam ta klima koja je hladna i gde zima traje od septembra pa do maja. Ono što meni tamo uopšte nije prijelo, to je da na Moskvu zna da se navuku, nad Moskvu se navuku oblaci i da stoje kao poklopac. I nevezeno za to da li je toplo, da li je hladno, stoje tako mesec dana i više da ti uopšte ne vidiš sunce. To deluje neverovatno deprimirajuće i dođeš u situaciju da samo kažeš samo sunce da se pojavi. Nije bitno da li je toplo ili hladno, samo da vidim sunce. To je nešto što mi ovde nismo iskusili. A onda imaš kontrast kada se dešavaju bele noći, da ti izgubiš totalnu orijentaciju u vremenu i da ne znaš kad je to vreme da se ti vratiš kući, kad se spava, patiš od nesanice. I isto nešto što mi je ostalo vezano za Moskvu, a to su ti hladni severni vetrovi. Taj vetar koji postoji u Moskvi, to je nešto što prodire do koske, to je nešto neopisivo. Ja dan danas pamtim scenu kada smo se vraćali sa dočeka Nove godine u takozvanom KT birou, to je klub gde su se Jugosloveni okupljali, i izašli smo napolje i trebali smo da zaustavimo taksi i duvao je severni vetar, tako strašan. Nas četvora smo se svi zgrčili i držali, a ono samo što nas ne ponese da odletimo, i još smo se sledili do kosti.
Ali pričat ćemo mi, odnosno ti ćeš nama govoriti o još hladnim i surovim vetrovima kada za par meseci budeš ponovo došla u Dionis i kada nam budeš pričala o Sibiru. Verujem da je tamo mnogo hladnije nego u Moskvi. Hvala ti puno.
Hvala tebi, Dijana.
Slušali ste Dionis koji je svojom izuzetno zanimljivom pričom ispunila Zorka Kovačević, a pored nje sa vama su bili ton majstor Damir Gođevac, muziku je birala uz malu asistenciju kod prve pesme Ivana Đorđević. Ja sam Dijana Ivanović, hvala na pažnji, prijatan dan.